Вечерняя казка.
Гэта я. Завуць мяне Вушастик. Со мной ведаеце, што здарылася? Я па лесе гуляў і раптам чую: кошмар! Караул! Трагедыя! Пропажа! Гэта варона крычала. А я ў яе спытаўся: што прапала? Варона сказала: прапала самае дарагое, вельмі каштоўнае, роднае гняздо. Ой, горы, горы мне, горы! Зараз страчу прытомнасць. І яна ўпала на зямлю. Давялося мне за вадой бегчы. Тых, хто ляжыць без прытомнасці, заўсёды вадой абліваюць. Ад гэтага імгненна падымаюцца. Варона паднялася, і я зноў спытаў: а як твоё гняздо прапала? Гэта адбылося так, расказала варона. Была раніца, я прачнулася, зрабіла зарадку і пачала водныя працэдуры. І раптам, уяўляеш, на одну секунду адвярнулася, а гняздо і знікла. Толькі было і ўжо няма. Напэўна, укралі. Трагедыя. Кашмар, кашмар. Я паслухаў варону і сказаў: так, так, так. А гэта галінка выпадкова не з твайго гнязда? Так, закрычала варона, з майго. Вось яны, сляды злачынства. І мы з вароны адчулі, што да нас нехта набліжаецца. Да нас набліжалася наша сябра, гусяня. А на плечы ў яго была яшчэ адна галінка. Дакладна такая. Варона адразу закрычала: злачынца прыйшоў, прызнавайся! Гусяня спытала: гэта варона зусім розум страціла ці крышачку? Я адказаў: яна не страціла. У яе гняздо прапала. Ты яго не бачыў? Гусяня адказала: бачыў. Яно вон туды пабегла само. Тут варона канчаткова засмуцілася. Я думала, яго ўкралі, а яно само ад мяне ўцякло. Я яго ляпіла, а яно ўцякаць. А яшчэ роднае гняздо называецца, ганьба. Наперад, закрычала варона. Пачынаем даганяць драдніцкае гняздо, акружым і вернем. Варона пабегла лавіць сваё гняздо, і мы таксама пабеглі. І раптам мы ўбачылі гэта гняздо. Яно бегла да нас і крычала: а-а-а! Нам стала страшна, і мы пачалі ўцякаць. Але тут гняздо развалілася, і з яго вывалілася наша знаёмая медведзяня. Яно вывалілася і страціла прытомнасць. Давялося яго таксама вадой адліваць. А калі медведзяня паднялося, мы папрасілі: ну расказвай, як былі справы.
Справа была так, сказаў мядзведзік. Я гуляў, і раптам бах, нешта на мяне звалілася. Я закрычаў і пабег. Бегаў я, бегаў і страціў прытомнасць. І тут вы на мяне пачалі вадой паліваць.
Я падумаў і сказаў: мядзведзік, раскажы нам, калі ласка, падрабязні, як ты гуляў?
Добра гуляў, сказаў мядзведзік. Спачатку шышкі знайшоў, потым крыху імі пакідаўся проста так, а потым на мяне нешта звалілася.
Я падумаў і сказаў: цяпер мне ўсё зразумела. Ты, медведзяня, шышкай незнарок гняздо збіла, вось яно на цябе і абвалілася. Калі шышкі проста так кідаеш, ніколі не ведаеш, куды трапіш. Медведзяня падбегла да вароны і сказала:
Пробач мне, я больше не буду шишками просто так кидаться.
Ворона сказала: «Дровать тебе я дарую, а вось, где я теперь буду жить? Вось у чем пытанне». И тады я сказал: «Ворона, не переживай, мы усе тебе допоможем новое гнездо звить».
«Ах так», сказала ворона, «ну тады усе у парадку, тады ура!»
Вось якая гісторыя здарылася ў нашым лесе. Я вам яе расказаў, вы паслухалі. А цяпер кладзіцеся спаць. Добрай вам ночы.
Бою-бою.